Uvaženi slušaoci, u nastavku programa imat ćete prilike da čujete tonski zapis Svečane akademije povodom 100 godina od oslobođenja i ujedinjenja Crne Gore i Srbije, koja je održana sinoć u Crkveno-narodnom domu Sveti Vasilije Ostroški u Nikšiću. Svečanu akademiju organizovao je Srpski narod Nikšića, a počela intoniranjem himne kralja Nikole Petrovića Onamo namo za brda ona. U prepunoj sali Crkveno-narodnog doma okupljenima su se obratili proteraj Stavrofor, Dragan Kruščić, dr. Budimir Aleksić, poslanik u Skupštini Crne Gore i Janko Elić, književnik. Bio je bogat kulturno-umjetnički program koji je podrazumijevao i gusle i horsko pjevanje. U nastavku programa vašoj pažnji preporučujemo integralni tonski zapis ove večeri koji nam je pripremila naša koleginica Senka Čolović.
Crnogorci, još ne dospjeste da krv operete sa vaših hrabrih mišica, a vaš stari kralj primoran je da ve i po treći put za nepune 2 godine dana pozove pod oružje, da ve i po treći put povede u rat, u sveti rat za slobodu srpstva i jugoslovenstva. Crnogorci, sudbonosni čast je kucno. Crnožuti barjak koji od davnih vremena kao mora pritiska dušu jugoslovenskog naroda, razvio se da taj narod sad potpuno uništi, da njegove slobodne predstavnike Srbiju i Crnu Goru pregazi. Dok su lanci robovanja stezali Slovenci u zemljama monarhije, dotle su nosioci crnožute boje čupali i ščupali srce Srbinovo, divnu Bosnu i divnu Hercegovinu. Krvlju srpskom zaliveni, Skadar i Drač, oteli su nam svojim intrigama, a kad im sve to nije pomoglo, kad su se slobodne srpske zemlje, osnažene posljednjim ratovima, hvala budi Bogu i junaštvu srpskom, spremale za novi kulturni život, kada su se slovenska braća našla zajedno u prostranoj crkvi sve Jugoslavije, samo ona koja je god počela se propovijedati sloga, bratstvo i jednakost, latili su se oružja da svoje zlobne namjere postignu da nas unište. Crnogorci, Austrija je objavila rat našoj dragoj Srbiji. Objavila ga je nama, objavila ga je srpstvu i cijelom slovenstvu. Našu pravednu stvar uzela je u zaštitu moćna Rusija, predstavnica velikog slovenstva i naša vjekovna zaštitnica sa svojim prosvećenim saveznicima. Crnogorci, krv se već lije na Dunavu, Savi i Drini. Lije se na granicama naše moćne zaštitnice Rusije i njene saveznice Francuske. Pa sad, koji junak na oružje, Ko je junak, nek slijedi korac mrtva stara srpska kralja, da ginemo i krv prolivamo za jedinstvo i slobodu zlatnu. Na našoj strani su Bog i pravda. Mi smo htjeli mir, nametnut nam je rat. Primite ga kao i uvijek, primite ga srpski junački, a blagoslov vašeg starog kralja pratit će ve u svim vašim podvizima. Živjeli moji mili Crnogorci, živjelo naše milo srpstvo, živjela naša moćna zaštitnica Rusija.
Ovim riječima kralj Nikola pozvao je Crnogorce u odsudnu i beskompromisnu borbu protiv neprijatelja srpstva. Himnu Ona Monamo, kojom je hor svetog novomučenika Stanka otvorio našu večerašnju akademiju, kralj Nikola je napisao 1867. godine i ona je na najjasniji način izražavala težnje svakog Srbina iz Crne Gore, koji je bio spreman dati sve što može da se ostvari zavjet naših predaka, oslobođenje i ujedinjenje srpstva. Zbog dinastičkih interesa i sujeta, kralj Nikola nije sa svojim narodom dočekao ujedinjenje srpstva, kao što je Mojsije doveo narod do obećane zemlje, ali nije u nju ušao. Tako je i kralj Nikola godinama posticao srpski narod na Balkanu da se bori za oslobođenje i ujedinjenje, da na kraju ne bi učestvovao u ovoploćenju svojih najvećih državnih ciljeva. To ne umanjuje njegov značaj u istoriji srpskog naroda i ukupnoj borbi za naše oslobođenje i ujedinjenje. A u toj borbi su učestvovali i blagosiljali je i pastiri naše crkve. Zato će večeras, tačno na 100. godišnjicu od ujedinjenja Srbije i Crne Gore, na ovoj proslavi prvi besjediti protojerej Stavrofor, otac Dragan Krušić, čiji je predak Blagoje Krušić iz Banjana bio u čuvenom vozenom puku srpske vojske. Oče Dragane, izvolite.
Hvala. Časni oci, uvaženi narodni poslanici, poslenici nauke i kulture, draga braćo i sestre, veliko imenita gospodo hrišćanska, pomaže Bog svima i srećno nam i Bogom blagosloveno ovo naše divno sabranje.
Bog te blago.
Evo nas večeras, draga braćo i sestre, sabranih na ovom dostojanstvenom, svenarodnom, svesrpskom saboru u našem slobodarskom gradu Nikšiću, u ovome svetome zdanju crkveno-narodnog doma svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, duhovnog zaštitnika i pokrovitelja ovog grada i svih njegovih žitelja, i velikog molitvenika za sav vasioni svijet, da evociramo uspomene na naše slavne i časne pretke, osloboditelje i ujedinitelje koji su prije 100 godina stajali čvrsto i nepokolebljivo na braniku vjere i otačanstva, a kojima je svoja otačbina njen poziv i njena čast, za koju se trebalo boriti, bila preča od njihovih sopstvenih života. Ovaj veliki svenarodni i svesrpski jubilej je jedinstvena prilika da se podsjetimo na naše znamenite pretke i u gospodu njihovu sveugodnu žrtvu, a ujedno i moralna obaveza i dug nas njihovih potomaka, da ih nikad ne smijemo zaboraviti, jer ukoliko bi ih, ne daj Bože, zaboravili, mi bismo pali u najtežu i sve pogubnu bolest savremenog čovjeka, koja se zove zaborav. Ovom prilikom želim da iskažem veliku blagodarnost organizatorima ove akademije, koji se istinski bore za ovu našu svenacionalnu, svenarodnu i svesrpsku istorijsku priču i dramu o našim slavnim precima, koji su gradili svoje živote u temelje i budućnost naše otačbine, a kojima je pokretački moto i u ratu i u miru bio oslobođenje i ujedinjenje svekolikog srpstva. Prije 100 godina Velika narodna skupština u Podgorici proglasila je ujedinjenje sa Srbijom. Srpski narod u Crnoj Gori odlukama skupštine iskazao je nasušnu potrebu da se sjedini sa jednorodnom i jednokrvnom braćom, poštujući istorijsko i prirodno načelo jedan narod, jedna država. Odlukama Podgoričke skupštine suspendovani su državnost Crne Gore i posljednji dinas iz Petrovića, kralj Nikola I. Petrović. Podgoričkoj skupštini ne može se osporiti legitimitet. U ostalom, priznanje novo stvorene države Srba, Hrvata i Slovenaca na konferenciji mira u Versaju priznati su svi referendumski procesi koji su doveli do konstituisanja države Srba, Hrvata i Slovenaca. Ipak suštinski značaj Podgoričke skupštine sastoji se u ovjeravanju viševjekovnih napora i žrtvovanja južnog srpstva. Starocrnogorci, starohercegovci i brđani su svoje istorijsko vrijeme priložili Kosovskom svetolazarevskom zavjetu, ključnom čvoru srpskog jedinstva. Podgorička skupština je verifikovala težnju svesrpskog naroda za stvaranje nacionalne cjeline. Upravo nacionalna cjelina je krajnji cilj i potreba svakog istorijski svjesnog naroda. Ona podrazumijeva ne samo teritorijalno jedinstvo, nego duhovnu, političku, kulturnu integralnost. Iz tih razloga Podgorička skupština suspendovala je državnost Crne Gore i vlast kralja Nikole I. Petrovića. U prilog ovoj temi treba pomenuti njemačko ujedinjenje. Naime, godine 1871. u Germanskom narodnom sabiranju učestvovalo je preko 30 država i autonomnih oblasti. To upravo svjedoči o vječnosti ideje nacionalne integracije. Ubrzo nakon stvaranja države Srba, Hrvata i Slovenaca ostvareno je i duhovno jedinstvo srpskog naroda. Godine 1920. uspostavljena je i administrativna crkvena cjelina koja je znatno osnažila status i značaj naše duhovne majke Srpske pravoslavne crkve u novo stvorenoj državi Srba, Hrvata i Slovenaca. Međutim, u drugoj polovini 20. vijeka sumnjivi politički projekti ideologije rastočili su jedinstvo i sjelinu srpskog naroda. U prvom i drugom svjetskom ratu Srbi su svojim satiranjem ozbiljno ugrozili biološku supstancu, ali su zato poraženim i inferiornim narodima donijeli slobodu i omogućili da na srpskim žrtvama konstituišu svoje prve nacionalne države. Srpski narod u Crnoj Gori je nakon drugog svjetskog rata doživio identitetski sunovrat sa poraznim posljedicama. Pod utjecajem raznih politika i ideologija, Crna Gora je svoju državnu i političku strategiju gradila na antisrpstvu praveći otklon od Boga, Njegoša, Kosovskog zavjeta i jezika. Današnja Crna Gora je 2006. godine vratila državnu nezavisnost, ali se trajno lišila istinskog nacionalnog identiteta, lišila srpske duhovne, kulturne i političke cjeline. Večera sam visoko počastovan, draga braćo i sestre, učešćem u ovoj svenarodnoj svetkovini, imajući u vidu da je moj slavni i viteški predak Blagoje Mićko Krušić bio vitez najslavnijeg srpskog puka, Gvozdenog puka, drugog pješadijskog puka knjaza Mihajla, koji je izvojevao najveće i najslavnije bitke i u njima pobjede na Ceru, Drini, Kolubari, Solunskom frontu i Kajmakčalanu i svuda gdje je prošla srpska vojska slavom ovjenčana. svim našim presima, osloboditeljima i ujediniteljima neka bude slava i čast i poklonjenje njihovoj bogougodnoj žrtvi.
Amin.
Hvala, oče Dragane. Vojska Kraljevine Crne Gore je do 1916. godine uspješno ratovala i zadržavala neprijatelje na svim frontovima. Što je najvažnije, u januaru 1916. godine borci Hercegovačkog i Sandžačkog odreda, u kojima su ratovali ljudi iz okruga Ničičkog, uspjeli su da obezbijede povlačenje i vojski Kraljevine Srbije, ali i vojski Kraljevine Crne Gore. Međutim, zbog dinastičkih interesa Vladarske kuće, povlačenje vojske Kraljevine Crne Gore je stopirano, vojska je razoružana, a Crna Gora uz Belgiju postala jedina zemlja među saveznicima koja je kapitulirala. Nakon toga, uslijedili su mučne godine austrougarskog terora, mučenje naroda, zabrane srpskog jezika i ćirilice, gladi i svake druge oskudice. Naš naredni besednik je jedan od beskompromisnih boraca protiv pokušaja nasilne promjene srpskog identiteta Crne Gore na polju nauke, kulture i politike. U pitanju je narodni poslanik i predsjednik Instituta za srpsku kulturu iz Ničića, dr. Budimir Aleksić. I to je učinjenica.
Časni oci, uvaženi narodni poslanici, poštovani čelnici srpskih kulturnih i naučnih institucija, cijenjene dame i gospodo, draga braćo i sestre. Okupili smo se večeras u Nikšiću, glavnom gradu Stare Hercegovine, da obilježimo stogodišnicu oslobođenja ovih prostora i ujedinjenja Crne Gore i Srbije. Dva velika datuma, okončanje Prvog svjetskog rata i Velika narodna skupština srpskog naroda u Crnoj Gori, održana na današnji dan prije 100 godina u Podgorici, upisana su zlatnim slovima u istoriji srpskog naroda. Na Podgoričkoj skupštini je ostvarena viševjekovna želja srpskog naroda Crne Gore i Srbije za ujedinjenjem i stvaranjem jedinstvene srpske države. Ostvaren je veliki istorijski san, san o srpskom jedinstvu. Naime, 5 vjekova su se naši preci borili da bi dočekali dan da se ujedine sa svojim sunarodnicima iz drugih srpskih zemalja. Ukazat ćemo najprije na osnovne faktografske podatke o ovom događaju, a ukratko ćemo se osvrnuti i na neposrednu predistoriju ujedinjenja. Naime, pitanje ujedinjenja Crne Gore i Srbije postavljeno je na dnevni red još tokom trajanja Prvog svjetskog rata. Među Crnogorcima u emigraciji bio je izuzetno jak pokret za ujedinjenje Crne Gore i Srbije. Veoma važnu ulogu u realizaciji ujedinjenja Crne Gore i Srbije imao je i komički pokret u Crnoj Gori. Od samog svog osnivanja, od sredine 1916. ovaj pokret se odlučno zalagao za ujedinjenje Crne Gore i Srbije pod dinastijom Karađorđevića. To se najbolje vidi iz rezolucije koju su komite usvojile na svom zboru u Dobrilovini 10. jula 1918. gdje se između ostalo kaže, citat, da se produži borba protiv okupatora do konačnog istjerivanja iz zemlje i ujedinjenja Crne Gore i Srbije pod dinastijom Karađorđevića. Taj citata. Izbori za Veliku narodnu skupštinu održani su 13. novembra 1918. na teritoriji Crne Gore u granicama do početka Prvog svjetskog rata. Na izborima su, kao što je poznato, učestvovale dvije liste, bjelaši i zelenaši. Učešće na izborima uzeli su i Albanci i muslimani koji su birali svoje poslanike. Na izbore su izašli svi oni koji su imali pravo glasa. Na izborima je izabrano 169 poslanika, kasnije četvorici od njih nisu verifikovani mandati, tako da ih je ostalo 165. Prema raspoloživim podacima i zapisima savremenika, izbori su održani, citat, bez ikakvog terora, u najboljem redu, bez ikakvog ozbiljnog incidenta, kraj citat. U Podgorici, u zgradi monopola Duvana, 26. novembra 1918. 160 narodnih poslanika iz 9 okruga glasalo je u načelu i pojedinačno za odluke o ujedinjenju Crne Gore i Srbije i uzbacivanju kralja Nikole i njegove dinastije crnogorskog prestola. Dakle, za navedene odluke glasali su i zelenaši. U ozbiljnoj historiografiji nema sporenja o Podgoričkoj skupštini, o njenom značaju i posljedicama. Sporove o ovom događaju pokretali su i pokreću pseudoistoričari, politički ostrašćeni publicisti i novinari, kao i političari iz reda crnogorskog separatističkog pokreta. Njihova je teza da je Podgorička skupština bila nelegalna i nelegitimna. Ovdje nemamo vremena i prostora da se podrobno osvrćemo na sve njihove prigovore koji se odnose na rad Podgoričke skupštine, tako da ćemo ukazati samo na jednu činjenicu koju smatramo veoma bitnom kada govorimo o legitimnosti ovog velikog događaja. Naime, sama činjenica da su zelenaši prihvatili da uzmu učešća na izborima za tu skupštinu govori o tome da su oni to ujedinjenje a priori prihvatali. Oni su dakle ovu skupštinu smatrali kvalifikovanom da rešava o sudbini Crne Gore. To potvrđuje ne samo njihovo učešće na izborima, nego i njihova žalba to istoj skupštini u vezi sa izborima na Cetinju. U ostalom, da ujedinjenje prihvataju, oni su i sami to izjavljivali više puta. Crnogorski separatisti ignorišu činjenicu da je saziv Crnogorske skupštine iz 1914. reprezentovao samo polovinu stanovništva i teritorije ondašnje Crnogorske države. Oblasti koje su ušle u sastav Crne Gore nakon Balkanskih ratova nijesu imali svoje predstavnike u Crnogorskoj skupštini. Osim toga, kapitulacijom Crne Gore 1916. prestala je da postoji njena državna organizacija i njena suverena vlast, pa dakle i zakonodavna vlast, jer je uspostavljena okupaciona vlast. Prema tome i de jure i de facto Skupština Kraljevine Crne Gore od tog momenta više nije postojala. Ujedinjenje Crne Gore i Srbije bilo je istorijska nužnost. To se lako može dokazati i analizom ekonomskih i društveno-političkih činilaca. Prvi čovjek i duša ujediniteljskog pokreta bio je Marko Daković, osnivač i prvi predsjednik kluba Crnogorske univerzitetske omladine u Beogradu, protivnik autokratskog režima knjaza Nikole, koji je u bombaškoj aferi bio osuđen na smrt. Iako nije učestvovao u radu Podgoričke skupštine, jer se nije bio vratio iz zarobljeništva, njegov prethodni rad kao prvog čovjeka ujediniteljskog pokreta i rad u zarobljeničkim logorima među interniranim Crnogorcima bio je od izuzetnog značaja za rad Podgoričke skupštine. Stoga je Nova srpska demokratija, kao stranka koja zastupa interese integralnog srpstva, ustanovila orden Marko Daković kao izraz poštovanja prema ključnom čovjeku srpskog ujedinjenja u Crnoj Gori. Njega posebno slavimo zbog toga što je bio u potpunosti posvećen ideji srpskog ujedinjenja, nije se grabio za ministarske položaje, niti je podilazio bilo kojoj dinastiji, već se isključivo rukovodio interesima srpskog naroda i njemu je sve podredio. I život je 1941. izgubio zastupajući svoje ciljeve. Njegovo veliko djelo jeste putokaz i nama danas i budućim srpskim pokoljenjima u Crnoj Gori i zato ne smijemo nikada da ga zaboravimo. Ono što je danas paradoksalno jeste činjenica da demokratski karakter izbora za Podgoričku skupštinu i njene odluke osporavaju protagonisti neregularnog, pokradenog referenduma u državno-pravnom statusu održanom 21. maja 2006. kada je razbijena zajednička država Crne Gore i Srbije. Protivno volji ubjedljive većine državotvornog pravoslavnog naroda, te 2006. godine realizovan je jedan antidemokratski poduhvat u svesrdnu podršku zemalja NATO pakta predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama i uz izdašnu finansijsku pomoć zapadnih centara moći. Također, legitimitet Podgoričke skupštine osporavaju publicisti i političari koji glorifikuju odluke drugog zasjedanja AVNOJ-a održanog u Jajcu 29. i 30. novembra 1943. iako se prostom analizom može pokazati da su odluke Podgoričke skupštine neuporedivo legitimnije od onih iz Jajca. Ti političari i ideolozi naglašavaju da su odluke Podgoričke skupštine bile u suprotnosti sa Crnogorskim ustavom iz 1905. godine, a zaboravljaju činjenicu da su odluke AVNOJ-a bile u suprotnosti sa Ustavom Kraljevine Jugoslavije. Paradoksalno je također da je današnja Crna Gora, zvanična Crna Gora, voljom njene vlasti na pozicijama austrougarskog okupatora iz 1916. a ne na pozicijama svojih predaka iz tog perioda. Tokom protekle dvije decenije ovdašnja vlast je preduzela mnoge poteze u pravcu promjene identiteta ovog naroda koji su istovjetni sa onim što su radili austrougarski okupatori. Austrijanci su zabranili upotrebu ćiriličnog pisma. I ova vlast je, kao što znamo, eliminisala ćirilicu iz državnih institucija i službene upotrebe. Austrijanci su preimenovali srpski jezik u hrvatski, a ova vlast ga je preimenovala u takozvani crnogorski jezik. Zastava koju su Austrijanci nametnuli 1916. kao zvaničnu zastavu, ova vlast je nimalo slučajno 12. jula 2004. godine usvajajući zakon o državnim simbolima proglasila za državnu zastavu Crne Gore. Austrijanci su srušili Njegoševu kapelu 1916. a isto su radili ideološki preci aktuelnog režima 1972. što ova vlast predstavlja kao par excellence patriotski čin. Austro-Ugarska je demonizovala Srbiju i srpski narod i optuživala ih za sve i svašta, a to isto radi i marionetski režim u Crnoj Gori danas. Elem, srpska integralistička ideja u Crnoj Gori je konstantna. To je osnovna ideja istorijske Crne Gore. I nju su, kao što je poznato, najeksplicitnije formulisali mitropoliti i vladari Petrović i Njegoše. Najbitnija Njegoševa politička ideja, ideja o osveti Kosova i obnovi Dušanovog carstva, to je ideja o srpskom nacionalnom oslobođenju i ujedinjenju u jedinstvenu srpsku državu, postojala je davno prije Njegoša i bila je oblikovana u svijesti srpskog naroda sa ovih prostora. Odluke Podgoričke skupštine predstavljale su realizaciju te ideje. Vijek koji je minuo potvrdio ispravnost tih odluka. Nikakvim zabranama, ni administrativnim, ni bilo kojim drugim nasiljem ne može se spriječiti težnja jednog naroda za ostvarenjem njegovog kulturnog, duhovnog, nacionalnog i državnog jedinstva. Ono što su prije 100 godina mogli naši preci, možemo i mi danas, a moći će i sutra naša djeca. Neka je slava i vječna je pamet Marku Dakoviću i našim precima, učesnicima slavne Podgoričke skupštine, i neka i bude posvećeno sada i zauvijek naše iskreno divljenje. Živjelo srpsko jedinstvo, živio srpski narod.
Pošto je zemlja kapitulirala i vojska bila raspuštena, mnogi ljudi u Crnoj Gori nisu prihvatili takvo stanje, već su se vrlo brzo organizovali u komitski pokret koji se odmetnuo u šume i borio protiv austrougarskih zlotvora. Jedan dio bivših oficira Vojske Kraljevine Crne Gore na čelu sa Milinkom Lakovićem i Jovanom Radovićem otišao je tajno u okupiranu Srbiju, u Toplički kraj, i tamo se priključio komitskim četama vojvode Koste Pećanca i probudili čuveni Toplički ustanak. Kada je srpska vojska probila Solunski front 1918. godine, ove komitske čete Koste Pećanca, u kojima su bili najbolji borci vojvode iz Crne Gore, priključili su se komitskim četama u Crnoj Gori i učestvovali su u borbama za oslobođenje naših gradova od Austrougara. A svoju besedu će nam reći i jedan od najboljih srpskih književnika nove generacije, dobitnik Domanovićeve nagrade, koji se protiv savremenih Austrougara bori na Domanovićev način. Janko Jelić. Janko, izvolite.
Časno sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, gospoda Nikšićka, uvaženi gosti iz drugih krajeva Crne Gore, dobro večer i dobro vam Bog dao. Zaista, mislio sam da ne počinjem ovako, ali kad je prije Spasoje Tomić čitao onaj proglas gospodara i kralja Crne Gore Nikole Petrovića Njegoša, ja se pitam da li treba bilo šta više govoriti i bilo na bilo koji način pravdati ovo naše okupljanje. Ono bi trebalo čitati svakog dana i završiti priču. Ali red je da pomenemo junake i vitezove koji su donijeli to oslobođenje prije 100 godina. Ja lično sam odista počastovan time što sam večeras učesnik ovoga programa i zahvaljujem se organizatorima koji mi je tu čast učinio, a posebno mu se zahvaljujem zbog toga što je se sjetio Nikšića i što se sjetio da je Nikšić jedan od tih gradova koji je u onim godinama kada se oslobađala ova zemlja bio onaj grad koji je podignut upravo na tim dvijema idejama. To su ideja oslobođenja i ideja ujedinjenja. Inače, i osloboditelj, koga sam malo prije pomenuo, čiji spomenik je na centralnom trgu ovoga grada, kralj, odnosno tada mladi knjaz Nikola je i pjevao samo o tome, a i djelao upravo u tom pravcu. Bogu hvala, večeras smo se okupili u nekim, rekao bih, malo skromnijim uslovima da slavimo tu stogodišnicu, bez mnogo glamura i pompe, ali uglavnom oslonjeni na neku ljudsku riječ koja traži temelj u istini, a jedini nakit te naše riječi, čini mi se, slušajući moje prethodnike, jeste u iskrenosti. Lično mislim da je takav pristup ovoj proslavi i najprimjereniji i najbolji. Neko je prije mene pomenuo Njegoša, ja ću reći, Njegoš je rođen tačno vijek poslije istrage Potrujica. I kao mali je slušao priče i pjesme o junacima koji su vijek prije njega stvarali Crnu Goru. A on je, slušajući te priče i kroz svoj genij videći te junake, počeo da plete gorski vijenac. I u tom gorskom vijencu kolo vitezova oko svog vrloga preska vladike Danila nazvao je pokoljenje za pjesmu stvoreno. Međutim, tim imenovanjem on nije priču, odnosno svoju poeziju, zaokružio, već je posijao ono sjeme za neki budući vijenac od junaškog cvijeta, cvijeta koje će iznići na groblju za daleko neko pokoljenje. E to daleko pokoljenje je tačno 100 godina nakon Njegoševog rođenja pobjedonosno ušlo u Metohiju, na Kosovo i u cijelu staru Srbiju. To su bili naši preci koji su 1912. godine oslobodili Peć, Prizren i ostale gradove i svetinje na Kosovu i Metohiji. I upravo su ti ljudi ispleli novi gorski vijenac. I tog dana, odnosno tih dana, 1912. krenuli sa pletenjem tog vijenca i pleli ga sve do 1918. 1918. su sa tim vijencem, kao što su i antički junaci odlikovani i kićeni vijencima, došli u slobodi i taj vijenac predali vaskolikome narodu, bez sujete, bez koristoljublja, podarili slobodu svakome koje za njom žudio. Podarili su slobodu cijelome srpskome rodu, ali i svim jugoslovenskim narodima, koliko se god to sviđalo nekome ili ne sviđalo. 1918. godine je došla sloboda i to je jedina istorijska istina, to je činjenica koja stoji i iznad istorije. Onaj koji danas ne vjeruje u tu istinu, može slobodno da se vrati u pećinu, pa da počne iznova da crta. Pa da počne iznova da crta istoriju onako kako mu odgovara. Dakle, rekoh, u jesen 1918. je stigla sloboda, a san u ujedinjenju je postao java. I mi smo tada definitivno živjeli u jedinstvenoj državi, ono što valjda i danas želimo. 100 godina poslije toga, evo, mi pominjemo te vitezeve, okupljamo se njima u spomen, njima u čast, slavimo njihovo pregnuće i imamo svoju slavu. Doduše, najavili su me kao čovjeka koji se bavi satirom, moram da primijetim jedan satirični moment u ovoj našoj slavi. Mi dakle slavimo slobodu i slavimo ujedinjenje u zemlji koja odavno nije slobodna i u narodu koji se razjedinio gdje je god mogao i kako je god mogao. To je zaista jedan fenomen i kontrast koji se rijetko sreta u književnosti. Nego, ta naša slava ima još jedan bitan momenat. Ona se odvija pod jednim velom zabrane. Zamislite, ponovo nam se u istoriji dešava da nam brane da slavimo. Međutim, šetao sam mojeg dana gradom i nijesam osjetio tu zabranu, tako da bih rekao da je objava o zabrani bila potpuno lažna. Ipak postoji jedan bitan momenat, jedna bitna sličnost sa onima koji su nekada branili da slavimo i sa ovima koji danas lažno objavljuju da su nam zabranili. A taj moment mi se ovako nekako vratio kad se sjetim jedne mudre starice i hrabre koja mi je rekla jednom ovako, baš citirat ću je. Sine moj, nijesu oni nama toliko obranili koliko smo se mi bojali da slavimo. A Bogom je bilo i onih kojima je bilo žao da se troše. Ali su znali... ali su znali krijući da sjednu za tuđu trpezu. Upravo tako je i danas, plahi i lakomi slaviti neće. U stvari, oni i priželjkuju i jedva čekaju da im neko zabrani. A Bogom će se neki od njih i obresti za tuđom trpezom, kao juče u Novom Sadu. Tamo oni jedu i pjevaju slavske pjesme, a ovdje se svađaju, breče i kujiteze. Mrgodnim licem izazivaju nekakve karafeke. Ja moram samo da se pitam s kim se ti ljudi spore i s kime misle da cirkuse. Biću slobodan da dam odgovor, svađaju se i ćosaju se sa sopstvenim djedovima. Hoće da im zabrane da zajedno sa našima dođu na sopstveni pomen. Retroaktivno ih izgone sa velike narodne skupštine u Podgorici, kidaju im medalje sa Obilićevim likom i imenom, stresaju im ona 4S sa kapa, djedovima je sve to pasovalo, unucima više to nije moda. Ali, kad malo to pogledamo, ne zna se kome je teže. Ili djedovima koji se prevrću u grobu, ili unucima koji se prevrću u mozgu. A mi, kao što vidite, slavimo i vas da slavimo. Međutim, da se vratim na onaj moment da nam slava dolazi u zemlji koja je porobljena i u narodu koji je razjedinjen. Može biti da baš u tome i leži razlog izricanja svih ovih izmišljotina i javetluka potonjega doba. Jer neuporedivo je lakše izmisliti okupaciju 1918. pa onda je tako izmišljenu proučavati, nego priznati da smo mi danas okupirani. Neuporedivo je lakše snimiti film o tome kako je ujedinjenje bilo nekakva agresija, nego bar stidljivo priznati da smo svi žrtve vrlo podle i vrlo organizovane agresije istih onih koji su nam zemlju i narod razarali 1916. pa onda to isto ponovili 1941. Zato je danas u Crnoj Gori može vrlo moguće i prihvatljivo reći da je zemlja ravna ploča, a nije prihvatljivo reći da je sloboda misalna imenica. A sloboda u društvu se može vidjeti samo po tome da li je čovjek u društvu spreman da kaže, da li može i da li mu je dozvoljeno da kaže istinu. A evo malo istine. Mi u našem lijepom gradu, na našem trgu, imamo dva spomenika. Jedan je posvećen prognanom kralju, za kojim se danas liju grozne suze, ali se nikako preko usta ne prevaljuje ko je to kralja stvarno protjerao i pred kim je on pobjegao iz zemlje. Nedaleko pored tog spomenika je spomenik narodnom heroju, koji bi, da se ne lažemo, da je u svoje pero pucao u svakoga kralja, pa i u toga potonjega gospodara Crne Gore. Taj spomenik, odnosno lance kojim je vezan taj heroj, vrlo često kitimo cvijećem, ali nikako ne prevaljujemo preko usta ko je pucao u osmijeh Čupiće i ko je pucao u osmijeh cijele jedne mladosti koja je dala život tada za slobodu zemlje. Uslo nikako da nam se desi da pomenemo nešto što je neko od mojih prethodnika rekao, ko je prvi oskrnavio i razorio Njegošev grob i razbacao njegove kosti. To su pitanja na koja oni koji danas najviše galame protiv Podgoričke skupštine i njenih odluka ne smiju ni da postave, a kamo li na to da odgovore. Ali baš zbog toga što smo danas od slobode daleko čitav jedan vijek, nije slučajno da mi slavimo 100 godina od oslobođenja, a ne u oslobođenju, i što nam ti usudi okupacije postaju sve jasniji i vidljiviji i razumljiviji, nama je jedino i ostalo da slavimo. I to da slavimo baš to oslobođenje i ujedinjenje, nadajući se nekom budućem. I tako, slaveći slobodu, imamo jedinu šansu da živimo i u slavi i u slobodi. I da završim, neka je slava srpskim junacima koji su i večeras, kao i 1918. vratili slobodu Crnoj Gori.
Hvala Janku Jeliću na zaista nadahnutoj besedi. Nastavljamo dalje. Komandu nad komitskim odredima je zbog bolesti Koste Pećanca, koji je ostao u Andrijevici, preuzeo vojvoda Jovan Radović iz Bara Moračkih, jedan od predaka mitropolita Crnogorsko-Primorskog i egzarha sveštenog srpskog trona Pećkog, gospodina Bilohija. Komitski vojvoda Jovan Radović je sa svojim četama i ustanicima 2. novembra 1918. godine oslobodio Nikšić. On je tu zarobio 86 oficira, 95 podoficira i 3505 austro-ugarskih vojnika. U izvještaju komandantu jadranskih trupa Radović piše da su se u borbi posebno istakli major Sava Lazarević i četovođe Boško Vojović i Spasoje Tadić, koji su, citiram, sa srpskom državom i Jugoslavijom izvršili zakletvu na ukrštenim bajonetima i proglasili kralja Petra za svog kralja još prije nekoliko mjeseci. Komandant jadranskih trupa je pozdravio uspjeh vojvode Radovića i izrazio mu punu zahvalnost za oslobođenje Nikšića sljedećim riječima. Ovo preduzeće izvršeno je tako lepo i tako smelo da mu nema ravne u istoriji partizanskog rata. U Nikšiću je Radović postavio vlast okružnog načelnika, komandanta mjesta, predsjednika opštine, civilnog savjetnika i šefa gradske policije. Predsjednik opštine Nikšić bio je civil, po struci pravnik, a ostali iz redova komitske inteligencije. Stvorili smo pravu komitsku državu, piše Radović, ali je kavaljerski uređena na pravoj demokratskoj osnovi. A sada ćemo čuti stihove Radovana Bećirovića, koji opisuju najsvjetliji moment vojske Kraljevine Crne Gore u Prvom svjetskom ratu, čuvenu Mojkovačku bitku, koja će uz gusle izvesti Radovan Suknović. Radovane, izvolite. Thank you.
Srpska vojska
smo kako je Serdar Janko Vukotić znao da podigne moral vojsci, ali i da nadahne barda našeg epskog pjesništva, Hadži Radovana Bećirovića, da sve to pretoči u svoje stihove. Sada ćemo čuti kako je vojsci moral dizao major Dragutin Gavrilović u svom čuvenom govoru pred odbranu Beograda u izvođenju Spasoja Tomića.
Junaci, tačno u 15 časova neprijatelj svima razbiti vašim silnim jurišem, razbiti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše predstavnice, ima da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda, izbrisala je naš puk i svog broja od stanja. Naš puk je žrtvan za čast Beograda i čast naše otadžbine. I zato od danas vi više nema da brinete za vaše živote, jer vaši životi od danas više ne postoje. Zato junaci, za novu slavu, živio kralj, živio Beograd, živio Srbija!
Otvorio je hor Svetog Domomučenika Stanka, predvođen dirigentom Lenkom Durutović, koji učestvuje u proslavama Podgoričke skupštine u Crnoj Gori i na taj i mnoge druge načine drži nas u vezi sa precima i Hristom. Čućemo od njih još dvije kompozicije. Kreće se Lađa Francuska i Tebe Boga hvalim. Izvolite.
Ni demokracija.
Bilo je glavna tema i glavni politički cilj decenijama prije nego što je ono ostvareno. Naši neprijatelji, Turska i Austrougarska, neprestano su ometili da dođe do ujedinjenja dvije slobodne srpske zemlje, Srbije i Crne Gore. Zbog toga su, nakon Veljeg rata, ostavili tampon zonu u Raškoj oblasti, koja je imala za cilj da spriječi ujedinjenje koje je kralj Nikola žarko priželjkivao, poručujući svojevremeno knezu Mihajlu Obrenoviću da je spreman biti i obični vojnik pred njegovim šatorom samo da do ujedinjenja dođe. Godinama nakon toga, 1912. godine, oslobođena je i Raška oblast i nestalo je smetnji koje su ranije postojale da dođe do ujedinjenja. Kako je ono bilo izvjesno i kako ga je narod žarko priželjkivao, bilo je samo pitanje vremena kada će se ono ostvariti i u kojoj formi. Za vrijeme samog rata, pitanje ujedinjenja je bilo neprestano na dnevnom redu, a raspoloženje da se ono ostvari veoma snažno. Sin kralja Nikole, princ prestolonasljednik Danilo, bio je već 1915. godine spreman da se ujedinjenje izvrši i u maju te godine govori pukovnik u srpske vojske Petru Pešiću sljedeće riječi. Moram skoro u Srbiju da govorim lično sa prestolonasljednikom Aleksandrom, da riješimo srpsko pitanje. Mi moramo biti jedna država po sistemu njemačkome. To je moje iskreno ubeđenje, to misli cijela Crna Gora. Ja se stavljam na čelo toga sa punom voljom. Ja ću lično postupiti kao bavarski kralj u Versaju i biti srećan kralj Crne Gore u Srbiji, moj Aleksandre. Međutim, kako je srpska vojska došla u nezavidan položaj, a Njemačka i Austrougarska napredovale, tako do skorijeg ostvarenja ovih riječi nije došlo. U međuvremenu, kralj Nikola zbog dinastičkih interesa nije dopustio povlačenje vojske kraljevine Crne Gore zajedno sa vojskom kraljevine Srbije, a sam je napustio zemlju bez znanja vojske i naroda, čime je prekršio ustav iz 1905. godine, a potom je potpisana sramna kapitulacija zbog koje se svijetlo oružje kraljevine Crne Gore nije zvanično našlo na Solunskom frontu. Već je čast Crne Gore da povratilo više hiljada dobrovoljaca koji su se samoinicijativno sa vojskom kraljevine Srbije povukli na krv. Poštovani prijatelji, čuli smo gusle, a u Nikšiću se njeguju i drugi vidovi izvorne srpske muzike. Naš mladi sugrađanin Radovan Suknović, u čast predaka, izvešće vam na prvi nekoliko poznatih pjesama vezanih za Prvi svjetski rat. Radovane, izvoli.
Nakon proboja Solunskog fronta, oslobođenja svih naših krajeva, pristupilo se ostvarivanju vjekovnog sna naših predaka, ujedinjenju. U Crnoj Gori je održana velika skupština srpskog naroda u Podgorici, koja je baš na današnji dan prije 100 godina donijela odluku da se Crna Gora s bratskom Srbijom ujedini u jednu jedinu državu pod dinastijom Karađorđevića, te tako ujedinjene stupe u zajedničku otadžbinu našeg troimenog naroda, Srba, Hrvata i Slovenaca. Podgorička skupština je ozvaničila ostvareni vjekovni san naroda u Crnoj Gori, ujedinjenje sa istim narodom u Srbiji. Od 165 poslanika sa verifikovanim mandatima, 56 su imali fakultetske diplome, 6 sveštenika i učitelja, 25 narodnih glavara, 14 zemljoradnika i 3 omladinca. Većina poslanika bili su mlađi ljudi. U skupštinu je izabran priličan broj pristalica kralja Nikole, zelenaši, koji su prilikom izglasavanja odluke o ujedinjenju bez izuzetka bili za nju. Poslanici iz okruga Nikšićkog su bili Bogdan Bojović, Tomo Poleksić, Stanko Obradović, Ljubo Cerović, Radovan Tomić, Radule Jauković, Marko Daković, Kosta Pejović, Ivo Vukotić, Gavrilo Komnenić, Nikola Kovačević, Ivo Koprivica, Risto Čolaković, Nikola Pejović, Miljko Bulajić, Krsto Lješević, Novak Kovačević, Mirko Simović, Miloš Brajović, Gliša Lalović, Stevan Nikolić, Vukan Đurović, Ljubo Pajić, Jovo Bajović, Krsto Stanišić, Milan Vukotić, Grujica Uskoković, Danilo Radojičić, Miro Glomazić, Mirče Tagolović, Jovo Radović, kao i Mitar Višnjić.
Svakako, najznačajnija ličnost ujedinjenja iz 1918. godine i ključni ideolog tog pokreta bio je Marko Daković iz Grahova. Pravnik i advokat, vođa Crnogorske univerzitetske omladine, borac za demokratizaciju društva, osuđivan i proganjan od strane režima kralja Nikole u montiranim političkim procesima. Za vrijeme Prvog svjetskog rata bio je interniran u logor Karlstein, gdje je ostao do sloma Austro-Ugarske. Bio je član izvršnog odbora i poslanik na Velikoj skupštini srpskog naroda u Crnoj Gori, koja proglasila ujedinjenje sa Srbijom. Potom je bio narodni predstavnik u privremenom narodnom predstavništvu 1919. godine, kao i u konstituanti Ustavotvornoj skupštini Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca iz 1921. godine. U Kraljevini SHS nije bio član ni jedne političke stranke, a 1923. godine obrazovao je grupu nezavisnih poslanika. Pored politike, Marko Daković se bavio i advokaturom u Podgorici. Posle Martovskog puča 1941. ušao je u vladu generala Dušana Simovića kao ministar bez portfelja. Posle aprilskog sloma pri putu u emigraciju, avion u kome se nalazio Marko Daković je srušen iznad Atine, a on je nažalost tom prilikom poginuo. Njegov lik našao se u najnovijoj knjizi pjesama Matije Bećkovića, među 100 lirskih portreta u kojima je pjesnik opisao svoje prijatelje i najznačajnije srpske ličnosti iz proteklog vijeka. Pjesmu Marko Daković od Matije Bećkovića kazivat će nam Marko Kovačević, kao i stihove Vojislava Ilića Mlađeg sa kapele Zejtinličkog groblja u Solunu. Marko, izvoli.
Marko Daković, kad je izbeglička vlada, čiji je bio ministar, krenula u izgnanstvo, otišao je na Kapino polje da se pozdravi sa kolegama. Ponudili su ga da krene s njima i da sačekaju dok se spakuje. Ja sam spakovan, rekao je pokazujući svoj štap. Ovo mi je sva imovina. I sa štapom ušao u avion koji nikada nije sleteo. Zli jezici su proneli glas da su u avionu bile zlatne poluge koje su ga ubile kao srebroljupca. Otac Marko Daković leti na svom štapu i čeka svoj narod da se seti istine, pa da sleti u zavičaj. Neznani duđinče, kad slučajno mineš pored ovog svetog zajedničkog groba, znaj, ovde su našli večno utočište najveći junaci današnjega doba. Roditelj je njihov hrabri srpski narod, gorosta su svetskoj istorijskoj vojni, koji je sve staze iskušenja prošao i čiji su borci divljenja dostojni. Padali od zrna, od gladi i žeđi, raspinjani na krst, na Golgote visu, ali čvrstu veru u pobedu krajnju nikad ni za časak izgubili nisu. I zato vjerujte, draga braće i sestre, mi Srbi ćemo na kraju pobijediti. Hvala.
Ovo naše sjećanje na naše slavne pretke, na pobjedu i ujedinjenje, počeli smo srpskom Marseljezom onamo namo, a završit ćemo ga sa sve srpskom himnom posvećenom onome koji nam ne da da propadnemo.
Hor novomučenika Stanka otpjevaće himnu Bože pravde, čime i završavamo večerašnji program. Braće i sestre, živjela nam Crna Gora! Živjela srpstvo! Živjela Srbija!
Uvaženi slušalci, bio ovo tonski zapis Svečane akademije povodom 100 godina od oslobođenja i ujedinjenja Crne Gore i Srbije. Tonski zapis koji ste slušali za vas je pripremila koleginica Senka Čolović, a čitavog ga možete poslušati i na našem zvaničnom web sajtu svetigora.com.